Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Du kunne tatt det samfunnsfaget mitt, da.
Nei, jeg har ikke... Jeg har ikke tatt gymmen din.
Ja, det har tatt seg ut.
Du kan ta tempen deres.
Hvordan?
Nei, hvor...
Ja, hvor er du?
Nei. Ikke helt til, da.
Den gang da.
Hello, and welcome. Neida. Velkommen så, til denne. Var ikke det bra?
Det så pinlig.
Synes du det flaut?
Jeg synes det så flaut. Du...
Er det mer pinlig enn historien om Kina?
Vet du, ja, fordi engelsk et språk vi kan, sånn at ja. Det så pinlig å høre nordmenn...
Ja, men det en dialekt.
Trying to... Nei, men uansett, hei, og velkommen Nei, ja. Til denne fantastiske historiske podcasten, den gang da. Mitt navn Henning Mortensen, ved siden av meg har jeg Jørgen og Hans.
Hei!
Vi skal I dag snakke videre om britisk historie, etter at Jørgen avsluttet oss litt brått sist. Det jo mye igjen av britisk historie.
Er det en slags introduksjon til omfraholdsspalten som vi har hatt på 20 episoder?
Jeg satt og hørte gjennom Henning, jeg satt hjemme hos Henning og hørte gjennom forrige episode, sånn som vi alltid gjør, og lo av oss selv.
Også, uten meg?
Også, ja, ja.
Også, jeg blir jo aldri invitert på det.
Nei. Åpenbart.
Også, vi må ha noen å baksnakke.
Ja, og så kom slutten, og den var veldig bra,
synes jeg. Ja, jeg beklager, fordi jeg sitter jo ofte her og utålmodig for at vi snakker for lenge. Og Henning ofte...
Du så redd for å kjede folk?
Jeg lider for å kjede folk.
Også på podcast, du tenker teamstruktur nå. Ja. For på podcast kan du sette på pause.
Åja, det sant det.
Mm. Så da beklager jeg at... De kan opp tiden, de kan gjøre hva de vil.
Ja, de kan gjøre. Men jeg beklager I hvert fall, fordi at jeg tenkte at Elisabeth var slutten. Men det var Cromwell som var slutten.
Ja, men da får vi heller ta det I dag.
Det kommer vi I dag, fordi vi har jo del 2.
Ja, nå det del 2. For å oppsummere litt fra forrige episode, vi begynte jo med... prekeltiske og keltiske folkegrupper vid Stonehenge og så selvfølgelig romernes inntog da til Storbritannia de ender sin plass der på 400-tallet du har anglesakserne som kommer inn vikingene som kommer inn og på et tidspunkt styrer stort sett hele Storbritannia og dannelag og alt sånn og så har du middelalderen
Vilhelm Erobreren
ja, over I middelalderen og disse kongene der Og du har mange ting som skjer, 100-årskrigen med Frankrike og så videre snakket vi litt om. Og så endte vi jo da med Tudorene med Henrik den 8. Og Elisabeth da.
Vi nevnte og vi glemte å nevne penisføtteralen hans. Det var det vi snakket om.
Til Henrik den 8. Til Elisabeth.
Nei Henrik den 8. Henrik, ja. Men det greit. Det
Men vi altså da inne på 1500-1600-tallet.
Ja.
Elisabeth den 1. Sitter jo ved makten. Hva vil det være sluttet? 1558-1603, sa hun.
The Virgin Queen.
På et eller annet, antageligvis I hvert fall. Hun gifta seg I hvert fall aldri.
Nei, hun hadde nok sine elskere, men gifta seg aldri offentlig I hvert fall.
Nei. Og fikk da heller ingen arving.
Og hadde rødt hår.
Ja, hvite huden.
Sånn, hun var engelsk, det greit å si.
Ja.
Og det som igjen... Jeg bare akkurat som forrige gang beklager på førehand for ord av type England, engelsk, brittisk, Storbritannia og sånn Der vi surrer rundt med disse begrepene Og ærlig talt giddig og anstrengt også veldig For å bruke riktig begrep til rett tid Dette blir enklere etter hvert altså når Storbritannia faktisk blir grunnlagt Men når vi snakker om det her så, da snakker vi om liksom England og brittoner og britter og hele dritten Uansett Elisabeth Hun dauer uten å ha noe arving Men da I 1603 så blir James Eller Jakob, som man har en eller annen grunn kaller I Norge James den fjerde av Skottland Valgt til konge etter Elisabeths død Og da blir det James den første av England Her får hun en sånn personalunion mer eller mindre Mellom Skottland og England Selv om de forblir separate politiske enheter Men det har jo, vi snakket om det her sist Konflikten mellom katolikker og protestanter Fra Henrik den 8. Og fremover Og dette her vokser frem videre Det blir en del motstand fra katolikker Mot denne James Og en rekke drapsforsøk For eksempel da Gunpowder Plot Og Guy Fawkes I 1605 Som noen sikkert har hørt om
ja, Guy Fawkes jo kjent for de fleste kanskje Fordi han jo figuren til denne Anonymous maska
Ja
Stemmer ikke det?
Ja,
Eller V for Vendetta-filmen
Så det ikke han som gift med Madonna?
Nei, det Guy Ritchie. Så Guy Fawkes, om dere vet eller ei, så har dere kjennskap til han. Hvis dere kjenner til denne hackergruppa Anonymous, som bruker denne masken fra filmen.
Og Steine greier vel.
Men hvem var Guy Fawkes?
Nei, han var en dette her, han er en altså, han er den mest kjente av en rekke sånne attentatforsøk og opprør mot mot James, hvor han prøver å sprenge parlamentet i 1605 og får ikke til det. Og det mest interessante med hele prosessen er egentlig at man i ettertid feirer Guy Fawkes gjennom Guy Fawkes Night, noen gang kalt andre ting, men fireworks display og night og hele greia, men at man på en måte feirer et minnes et mislykket attentatforsøk. Det er veldig spesielle greier.
Ja, ved å gjerne sette en figur av han og brenne noe fyrverkeri og greier. Men hvem var han? Hvorfor prøvde han å sprenge parlamentet?
Nei, altså motstand mot James.
Ja, for han var...
James var protestant.
Og Guy Fawkes var...
Ikke det.
Nei, katolikk da. Den underliggende konflikten her, og han var katolikk som ønsket da. Og...
Ja. Dette her, han er bare en av mange som sagt. Dette her er ikke uvanlig i det hele tatt. Men du har, men du har mer under James den første enn på en måte bare disse katolske protestantiske konfliktene og samlingen av Skottland. Du har også etableringen, eller ikke under ham, men også videreføringen her, kolonien Jamestown, som den første vellykka kolonien i Amerika. Og en noe migrasjon der av religiøse som drar dit, ikke for nødvendigvis å slippe unna religiøs forfølgelse i Storbritannia, men for å kunne drive religiøs forfølgelse i Amerika.
Det er rett og slett en tidlig kolonisering av det amerikanske kontinentet fra europeisk side.
Ja, britene var tidlig ute.
Ja. Og du har videreføring av da, hvordan britene også da etter hvert begynner å komme inn den transatlantiske slavehandelen og fører afrikanere.
Er det derfor de snakker engelsk i USA?
Ja,
så bra.
Hvorfor snakker de ikke fransk?
Ja, nei, det var jo fordi de 13 koloniene kjøpte opp Louisiana og så videre.
Dette her er sent, altså, når vi beveger oss fremover.
Men uansett, britene er jo ferd med å bli en, ikke bare, altså, ikke har de på en måte relativt stelt på seg selv på den britiske alder, men de er ferd med å bli en oversjøisk makt,
det er det,
eller en makt på sjøen.
Ja, for det er viktig med Storbritannia. En er jo at de er en øy.
Mm.
Så for et øyrike så er det særdeles viktig å ha kontroll på farvannet rundt, og utvikler seg Storbritannia blir jo den desidert største sjømakten. Og ja, det er veldig viktig å ha gode båter, og være flink til å kjøre båter, og skyte fra båt, og rett og slett sikkert god på knuter og seil og vindretning og alt sånt, som er viktig når man driver med båt. Så det er Storbritannias største styrke, nettopp det marinen og, eller sjøfart da.
De har noen konkurrenter da, der ute. Nederlenderne var enda tidligere ute, men britene blir størst etter hvert. De
spanskene, portugiserne,
spanjakkene og spanjolene og spanskene, alle sammen, de blir jo en av hovedmotstandere i den såkalte spanske armada og så videre.
Og nederlenderne for så vidt også.
Og franskmennene etter hvert.
Ja. Men så skjer det jo litt. Ja. For det er jo, nå er jo, ikke sant, med Tudorene så er jo kongehuset etablert. Vi snakket jo om Magna Carta som sist, med at det er litt svekket, men allikevel et viktig kongehus og har mye makt. Men så skjer det noe. Da tenker jeg selvfølgelig på Cromwell, Oliver Cromwell. Kan dere si litt om det? Hva var det for noe?
Ja, altså du har en konfliktperiode her. En borgerkrig etter hvert som vokser fram i 1642. For du har Charles den første, eller Karl den første, når du snakker norsk, som har en del konflikter med parlamentet. Det har ført til en borgerkrig. Hvis du tar litt kjapt, så fører det til en borgerkrig. Da er det å ha to motparter. Og det er det som på norsk kalles rundhodene og kavalierene, altså the roundheads and the cavaliers, som er støttespillere henholdsvis parlamentaristene og royalistene.
Ja, altså de som støtter
kongen
og de som støtter
ikke kongen, parlamentet. Ja. Parlamentet. Hvor du har Oliver Cromwell som grunnlegger, eller som har det han kaller for New Model Army, som slår royalistene og henretter kongen og gjør seg selv etter hvert til det som kalles Lord Protector og blir en form for republikansk leder da, i en republikk, og er i essens det blir jo en diktatorisk styre.
Han blir jo kalt også en diktator, ikke diktator, men diktator.
Diktator.
Han er protestant, en slags puritaner, og er jo ikke akkurat, for noen er jo han en, kan jo ses på som en slags frihetsforkjemper, som kjemper mot kongehuset og styrker lavres folkets
makt. Ja, men det kan du si, men
han også forfølger og hater jo katolisismen
ja, ja, ja.
Intenst og dreper jo skotter og irrer
ja.
Over en lav sko. Så han er jo ikke nødvendigvis en som
han er ikke veldig populær. Og nei. Fortsatt i samtidens historiker mener jo at han stod for at det kan kalles folkemord
ja.
Og det er jo du får ikke være stempelen det.
Nei, i grunn ikke.
Som diktator så er folkemord ikke noe å drømme. Nei, man bør ikke gjøre det.
Hvis man vil lære enda mer om Cromwell, så holder det å høre sangen til Monty Python som heter Oliver Cromwell, så vidt jeg husker. Det er en ganske fiffig vise om Cromwell der det oppsummerer hele livet hans.
Ja, det er vi har lest alt.
Ja,
det er
vi har alt. Ja.
Han var jo en som på en måte jobbet seg oppover
ja, ja,
det, og ble jo Lord Protector. Altså han ble den øverste leder. Han satt jo til sin død.
Han satt til sin død i 1658. Når han dør så overtar sønnen Richard Cromwell en kort periode. Men så blir altså da monarkiet restaurert igjen, som det sier, restaurert som man sier på engelsk. Altså gjenoppretta da i 1660 under Charles den andre.
Ja.
Og fun fact her, ja. Dronninga til Charles den andre, Katarina av Braganza fra Portugal, hun innfører første gang teen til England og banker inn den som en ganske viktig del av den engelske overklassen.
Den slo godt an.
Den slo veldig ja. Godt an.
Fordi alle som har lest Asterix, de vet jo at før dette så drakk de bare kokt vann.
Ja, og angivelig så skal de ha fått ut den. Ja, men de fikk, ja, det var i 16...
Endelig noe å ha i det kokte vannet.
Tror du man drikker mye te i England også har noe med klima? Litt kaldt og grått og ja. Regner mye.
Det er koselig.
Merk bedre
koselig.
Hvorfor ikke kaffe? Jeg synes kaffe mye bedre enn te. Jeg hater jo te.
Du hater te?
Det smaker faen ingenting.
Ja, nei, jeg kan,
det lukter mye bedre enn det smaker.
Ja, men det er kaffe. En kopp te, altså.
Ja, kaffe smaker
noe jeg foreslår ikke kaffe.
Ja, kaffe smaker noe hvis jeg selv. Jeg synes te smaker ja. Lite.
Når du blir vant til å drikke kamillete, da kan du drikke hva som helst.
En kopp kaffe og en te.
En te.
Betyr en kopp kaffe til, da, egentlig.
Ja, men uansett, det er nok om te.
Det er mer enn
Britten har adoptert det i hvert fall.
Ja, og ja. Kongen, kongehuset kommer tilbake.
Hurra!
Det restaureres.
Og, det, og ja, det er bare fred. Nei da, det er jo ikke det. Fordi, fordi i det... Altså, etter Charles den andre så er det litt frem tilbake, konger og så videre. Men i 1685 så blir altså James den andre konge. James da, blir James den andre. Han har noen år tidligere konvertert til katolisismen. Hvis dere ikke har fulgt med... Det må dere for øvrig begynne med det, men hvis dere ikke har fulgt med, så har dere kanskje heller ikke fått vite det at det har vært en del stridigheter mellom katolikker og protestanter.
Det har det. For eksempel på de britiske øyer.
Ja, ikke sant? Og når da James den andre blir konge, og han har konvertert til protestantismen, til katolisismen, så møter han en del motstand, og veldig mye sånn frykt for at han kommer til å prøve å gjøre katolisismen til stor igjen, for å si det sånn, innføre ja. Den og tvinge den på andre folk. Og gjennom en del... til og fra, hither and thither, så blir han altså, så blir, ja, dette er svigersønnen hans, som er William den tredje, eller blir William den tredje, men svigersønnen hans, William, som er prins av Orange, Oranien, Frankrike, og datteren til James, Maria Stuart, de blir oppfordret til å dra til England og invadere, og hive James, Charles, unnskyld, hive James av tronen. Og det gjøres, William blir da kong William den tredje etter å ha kastet James den andre av tronen. I Skottland så har for øvrig James en del støtte, blant annet i Glencoe, der du har en massakre av disse, det er MacDonald-klan som støtter han, og 38 klansmedlemmer blir drept i denne som kalles Glencoe-massakeren, fordi de støtter blir det støttet av James. Det er bare så det er sagt.
Altså. Det var ikke lurt, ja. Lurt sånn sett.
Å støtte? Nei, det er dumt å støtte han som ikke lenger er konge.
Ja. Du bør ikke støtte den tapende part.
Nei, det er veldig dumt.
Som moralen er, bytt side før det er for sent.
Ja. Apropos Skottland, så blir jo de en del av England, eller foreningen mellom England og Skottland i 1707, etter at Skottland har prøvd seg på noen koloniale etableringer og sånn, nedlag der, og så er det en del økonomiske kriser, så de blir en del av England, som da går inn i foreningen United Kingdom of Great Britain i ja. 1707. Og da kan vi endelig begynne å bruke ordet Storbritannia på riktig.
Det er
en stund, det er en stund til vi kan begynne å forstå dette med Irland helt annet.
Ja, for det er jo litt komplisert, ikke sant? Du har England, du har Wales, du har Skottland, du har ja, Nord-Irland og Irland, og så har du Storbritannia, og Jeg skjønner at det fort gjort det er, ikke sant?
De stiller jo United Kingdom.
Ja, hvilke flagg skal man bruke? Hvor, ja. Og...
ja, det men det jeg ikke skjønner, de burde jo, det har jo vært fotball-VM, hvorfor slår de ikke United Kingdom som ett? Da hadde jo mye mer
spillere. De har faktisk gjort det når det OL, så har de jo konkurrert under UK-flagg.
Ja.
Men også i områden der så har det jo vært litt sånn blandet begrep, altså man har ofte brukt ordet engelsk og England om noe som omfatter mye mer enn bare England, altså det som også omfatter Wales.
Men jeg vil anbefale alle som drar på tur til Skottland, og ikke si det fint her i England.
Det jeg ikke bør.
Nei, det bør man ikke gjøre.
Ja. Hei, fint her i den engelske provinsen.
England det, stort altså, kan man si da.
Ja, for det jo skotsk nasjonalisme også i dag å snakke om
selvstendiggjøring. Ja, det var jo altså, folkeavstemning og Independent Scotland, eller IS, som de forkortes, var jo, var jo viktig i den... I den
men nå vi i Storbritannia, vi på 1700-tallet.
Vi har kommet over 1700-tallet,
ja. Ja, er det noe viktig da som er verdt å ta med før vi hopper til den industrielle revolusjonen?
Ja, det er jo det,
fordi... Det er jo der da, på 1700-tallet.
Ja,
kan jo...
ja, for så vidt. Vi kan godt begynne med den, men vi kan vente litt kanskje, fordi den strekker seg så himla langt.
Kan du begynne i 1750 da, omtrent? Kan du starte med den?
Ja, ok.
Ja, da ja, gjør vi det.
Skal vi bare ta en kjapp hvis du vil høre med, så finnes det en episode om dette også. Men den generelle overskriften i industrielle revolusjon handler jo om at man mekaniserer i stor skala og gjør på en måte menneskelige slitarbeid. Man bytter ut menneskene med maskiner fordi man får et par viktige oppfinnelser. Man utvikler dampkraften,
hjulet, flammer,
utvikler hjulet, det kjemperundt, det mye rundere enn det var.
Lighteren,
si på lighteren.
Elektriske bindingsmotorer.
Men det som er viktig, hvorfor det er spesielt viktig med Storbritannia, altså Storbritannia er jo, eller England om du vil, eller England og Skottland og Wales, og, er jo en viktig, viktig makt. Og de er mektige, de har en mektig flåte, de er politisk aktive i resten av Europa, som sagt, og de har kolonier, og er en makt å regnes med. Men med den industrielle revolusjonen så framskyndes jo England over resten av verden. De får et fortrinn og blir verdens desidert mektigste land og imperium. Så det er jo en sånn hendelse i historien som... Hvis den ikke hadde startet til Storbritannia, så hadde jo ikke de fått den posisjonen de har i dag i verdensbildet.
Ja, for du ser jo hvordan det går når tyskerne og amerikanerne endelig på en måte tar igjen. Da blir det jo, da mister, altså de drar jo igjen veldig fort når de først begynner.
Ja.
Så altså, Storbritannia var jo avhengig av å ha dette forspranget.
Vi tenker jo da, ikke sant, i dag på Amerika har jo lenge vært, altså du hadde Sovjet og Amerika som to supermakter, og så har du jo i dag Amerikans syn, og så snakker man om Kina og Russland på vei opp og så videre, men fra liksom midten av 1700-tallet ut på 1800-tallet, så var jo på 1800-tallet var jo Storbritannia desidert den mektigste landet, eller England da, i verden.
Og så er det selvfølgelig det vi spørsmålet, hvorfor Storbritannia? Det, du har allerede vært inne på en hending, men de har også en del forutsetninger som gjør at den industrielle revolusjonen skjer i Storbritannia, og ikke andre steder. Det er tilgang på kull, for eksempel, og så er det evne og vilje til å satse penger på ny teknologi, og en kombinasjon av de da, som gjør at man får en god spiraleffekt, som gjør at industrien vokser ganske raskt.
Tilgang på råstoff fra
kommunene. Ja, ikke sant? Og så har Storbritannia også ikke bare tilgang på råstoff, men de har også tilgang på markeder, så det de produserer får de solgt i sine kolonier, ikke bare til sine handelspartnere i Europa, man kan også spre varen sin over hele verden gjennom den utviklede marinen.
Og hvorfor er det villighet til å investere i Storbritannia og ikke andre steder på altså, samme måte?
Kina er mye brukt eksempel da, hvor man har veldig mange av de andre forutsetningene, men hvor styresettet ikke stimulerer til privat, altså et borgerskap da, som har frihet til å gjøre handel som de vil, private aktører som har penger og mulighet til å bruke pengene på det de har lyst til.
Mye større områder, det er
mye større områder. Ja. Så det er et tenkesett, et verdisyn, et politisk tenkesett også, som gjør at Storbritannia blir stedet da.
Ja, og så er det jo det som er artig med Storbritannia, at de blir jo det mest moderne landet i verden på et tidspunkt. Men allikevel så er det litt gammeldags. Selv i dag så har du jo lorder, og du har titler, og du har en slags royal struktur da. Og den samme strukturen var jo selvfølgelig på 1700-tallet, men du har en adel også som som ønsker å ha mulighet og rom til å gjøre noe med sin situasjon. Og så har du disse innhegningslovene som gjør at de får lov til å på en måte på bekostning av småbøndene, kaster dem ut og gjør inn store områdene sine, landområdene sine, så store landeiere får mer mulighet til å utnytte landet sitt da, og drive mer effektivt jordbruk.
Stordrift.
Så kan stå en førre befolkning. Du har en økende levestandard fra liksom 1500-1600-tallet, når liksom pestbølgene begynner å gi seg og sånne ting, og man begynner å få bedre hygiene og bedre kosthold, så befolkningen øker. Og rett og slett et land I vekst som ønsker å vokse mer, og du har da politiske strukturer som muliggjør investering og ja, nyskapning på en litt annen måte enn for eksempel, ja, som du sier, Kina da, som veldig konservativ og sier at vi har alt vi trenger.
Og de ikke interessert i omverdenen på samme måte som Russland
står veldig riktig, ikke sant?
Russland jo mange hundre år bak hvis man skal regne industriell standard. Så Storbritannia en stor makt og blir en gigantisk stor makt I løpet av 1700- og 1800-tallet.
Ja.
Ja,
ja. Så, var det noe mer å si om det?
Altså, den revolusjonen.
Så hjelper du at James Watt derfra da? At ja. Han forbedrer dampmaskinen, og det litt sånn tilfelligheter I historien som ja, det alltid klart.
Men altså sjansen for at tilfellighetene skjer øker jo hvis man satser. Så,
selvfølgelig, sånn, selvfølgelig. Ja, ja, ja.
Absolutt. Og... Ja. Det hjelper ikke å ha en god idé, du må også jobbe for den. Det lærte jeg på grunderkurs. Nei, jeg har aldri lært på grunderkurs. Men det sikkert sånn man lærer bort der.
Ja, helt sikkert.
Det man gjør.
Alt du lærer der, faktisk.
Ja.
Men du får jo en haug med sosiale og demografiske kan man si, endringer eller påvirkninger på grunn av denne industrialiseringen, ikke sant? Du har på fremvekst av nye ideologier og så videre, endring av klassestrukturer, men også spesialiserte områder, som som du ser også tegn til fremdeles, ikke sant? At noen byer og områder I dagens Storbritannia bærer preg av den industrielle historien de har hatt, altså Newcastles skipsverft og Manchesters bomullsproduksjon, Liverpool drev med handel, Middlesbrough, jern og stål, Skottland drev med lin, sånn at du har liksom disse... Så du kan fremdeles se liksom sosiale og kulturelle forskjeller basert på industrialiseringen. Altså.
Og du ser jo ikke minst fremveksten av byene, fordi før den industrielle revolusjonen, og også Storbritannia, så var jo alle stort sett bønder.
Ja.
Men det skjer en forandring, og disse industribyene vokser fram, og færre folk før, færre mennesker, og rett og slett folk kan drive med noe annet og jobber I fabrikker. Og,
ja, og det at man finner opp dampmaskinen gjør at altså man ikke like avhengig av vann som kraftkilde, så man kan anlegge byer der det ikke vann, fordi man kan flytte med seg kraftkilden I form av dampmaskinen.
Og man går jo også fra en merkantilistisk økonomisk tankegang til en mer økonomisk liberal, altså det vil si at man I stedet for å si at vi skal ha mest mulig og vi skal ha monopoler på alt og styre alt og sørge for at ikke ting går ut, så det mer frihandel. Men dette Det tar jo faktisk cirka 100 år før britene begynner å eksportere maskiner. De har et eksportforbud frem til 1848, om jeg ikke husker helt feil, eller 43 eller noe, I hvert fall I den duren der, hvor Storbritannia faktisk nekter å dele maskinene sine med omverdenen, fordi de ser også den fordelen de får gjennom den industrielle ledelsen de har. Da.
Ja.
Så der det virkelig... Det var lurt av Storbritannia.
Det var veldig lurt på deres vegne I hvert fall. Ja.
Og det var viktig, det viktig for dem. Du så det I den OL-åpningen I 2012 I London.
Ja.
Hvor den åpningsseremonien handler mye om nettopp den industrielle revolusjonen. For det det som virkelig kaster Storbritannia opp på toppen.
Ja, og så har du det liksom det som du kan si at det det som stureint å sitte og feire også, fordi den andre delen av engelsk eller brittisk storhet jo imperialismen eller koloniområdene.
Ja.
Og den jo ikke så enkel å sitte og bejuble. Vi kan komme litt inn på den etter hvert. Ja, vi kan kanskje begynne
å gjøre det nå. Det kanskje verdt å nevne at de taper jo de amerikanske koloniene sine.
Ja, fordi altså, du har jo fra tidlig 1700-tall så har du dronning Anne, som interessant å nevne av litt forskjellige grunner. Hun og datter av James den andre overtar når William III dør I 1702. Det ikke så farlig hvordan alt det her skjer, men hun den siste av stuartene, fordi hun arveløs. Noe som imponerende I og med at hun var gjennom 17 graviditeter og klarte ikke å få noen arvinger som overlevde. Dette veldig, veldig triste greier. Ekstremt mange spontane aborter, dødfødsler, en del barn som døde tidlig og noen som døde litt senere. Men dette her gjør at når hun dør så det George den første, som oldebarn av James den første. Han av huset Hanover og blir valgt til konge. Så da får du da en tysk linje inn I den brittiske kongerekka. Under han så får du syvårskrigen, som en krig I koloniene, ikke sant, med Frankrike og så videre, the Indian Wars, French Indian Wars, skattingen I koloniene, og etter hvert den amerikanske frigjøringen, som vi har snakket om før I en annen episode. Så det går
den amerikanske revolusjonen, ja.
Men for å gjøre en kort historie lang. så amerikanerne gjør opprør mot britene, og ja. Britene sender over soldater, men klarer ikke å slå ned dette her, og britene, Frankrike også da involvert, mye gammelt finskap, Frankrike, Storbritannia eller England da, de har hatt mye mot hverandre, men likevel, så da mister du, da blir jo amerikanerne eller USA da, disse United States of America etablert, og britene
mister kontrollen der, ja. Men de opprettholder kontrollen sin I India, og eskalerer den etter hvert.
Ja.
Og de med opiumsalget sitt I Kina og så videre, ikke sant? Sånn at de
går ut I krig for å få lov til å selge opium.
Ja.
Men nå vi snart over 1800-tallet, vi ikke det?
Jo.
Og da har vi jo den perioden som blitt kalt Victoria-tiden.
Ja.
Og det jo av dronning Victorias navn, som en av de som har sittet lengst på tronen for britene. Og under henne så blir jo, så konsoliderer jo på en måte den posisjonen som britene har fått, og utvikler den. Ikke minst I India, som du nevnte, Hans, men også etter hvert I kolonikappløpet I Afrika på slutten av 1800-tallet. Jeg vet ikke hvor raskt vi skal hoppe dit.
Ja, vi trenger ikke å gå dit helt ennå, for vi kan jo nevne et par andre ting også, for eksempel at altså, dette med India, det litt interessant, det fordi det blir et opprør I India I 1857, og det er på grunn av det opprøret som blir slått ned av britene, at britene strammer grepet der, og og måtte gå vekk fra det der med å ha lokale herskere som de bare har noenlunde kontroll over og til å gå fullstendig kontroll selv og dronning Victoria blir også da keiserinne av India og da blir India fullstendig underlagt I tillegg så blir Irland en del av Storbritannia I 1800-1801 da blir gjennomført og de går særlig ut av Napoleonskrigen og etablerer seg som supermakt på sjøen de tar Australia 1778 under James Cook og lage straffekoloni der. Det alltid fint med land som hele landet basert på at det bare fanger som
dro. Det ganske
langt å sende
en megaloman tanke når vi har et svært kontinent.
Og det dritstort, Australia svært.
La oss sende straffanger dit. Det en rar tanke.
Ja, det handler jo litt om å faktisk sende noen folk dit. For det ikke sikkert alle har lyst til å dra dit. Det varmt og langt.
Mm.
Så vi, men for å ha kontroll så må vi ha folk.
Ja.
Og for å ha folk så må vi sende de vi kan sende
da... ja, fordi altså, det var ikke James Cook Wiping måtte den første som hadde vært der og, ja, altså, I tillegg til at det selvfølgelig bodde urinvånere der fra før da, men det hopper man jo ofte over altså, det var mange europæere som hadde vært der før men Britten var det første som på en måte valgte å holde på landet og bruke det til noe
Men det jo også en sånn erobringstanke her da, ikke sant? At her har vi et nytt kontent okay. Da har vi en plikt nesten til å bosette det til å utvikle det, til å la det bli britisk og det blir det jo Det jo fortsatt en del av under det britiske flagget I hvert fall I offisiell sammenheng da.
Men altså som sagt, Irland ble også en del av Storbritannia I 1881 Og her Britene påtvinger Irland En del mateksport Så de må produsere og eksportere en del av maten sin Hva fører dette til? Jo, det fører til hungersnød I Irland Sjukdom, utvandring 1845 til 1849
ja. Dette sammenfaller med The Great Potato Famine Som en av de irske store katastrofene
ja.
Så, altså, potet, altså, De veldig avhengige av potet som mat Og så slår høsten feil flere år på rad Og så sulter irene Og irene
fordeler... Poteten kommer jo for øvrig fra Amerika
Ja, det interessant nok
Og så drar irene tilbake til Amerika igjen
ja.
Dritt lei av potet
Men irene er jo et
Blir politimenn alle sammen
Det er jo en kime til konflikt fortsatt Mellom irer og engelskmenn da, fordi at irene mener jo at de ble sviktet av engelskmenn I den måte, perioden hvor de kanskje kunne fått mer hjelp da, mener
ja, og der var vel engelskmennene på mer på den å utsuge områdene sine heller enn å hjelpe
ja.
Men etter det så har hvertfall Irland vært en del av England eller Storbritannia frem til, vi kommer tilbake til det etter hvert kanskje, men frem til 1920- og 30-tallet men du nevnte Victoria-tida Under dronning Victoria, det selvfølgelig en kulturell blomstring og delvis, og du har en del kreative sosiale etiketter og sånn under Victoria-tida, men mest spennende her jo det du nevner mot slutten, synes jeg, altså denne med imperialismen, der man ser at slavehandel for eksempel egentlig har blitt borte, men allikevel så bestemmer man seg for å banke gjennom hele Afrika I samarbeid med tysker og franskmenn og en del andre. underreguleringsområdene.
Ja, også her er det en slags pliktfølelse, da, det som kjenner som The White Man's Burden i Rudyard Kiplings dikt, at det handler om at britene ser på seg selv som en overlegne, som den beste. Ok, da er det vår plikt til å underlegge oss så mye av verden som mulig, også Afrika. Så de vi møter der, de må vi opplyse eller belære, kall det hva du vil,
eller drepe,
eller drepe, fordi vi er overlegne. De må lære seg på en måte det siviliserte liv som vi kjenner. Og da har du koloniseringen i Afrika, som er et av de groveste overtrampene i verdenshistorien, uten å male det for tjukt. Det er ja. Storbritannia bruker makten sin for det den er verdt, for å etablere seg som kolonimakt i store deler av Nord- til Sør-Afrika da.
Ja.
Og det blir jo en supermakt.
Det blir en supermakt.
Er det og blir, eller er. Det er var og ble.
Ja, men det er plutselig oppstår en del konflikter på det europeiske kontinentet også da, som ja. Selvfølgelig begynner å rokke ved Storbritannia som supermakt også etter hvert. Men det er jo, jeg vet ikke om dere er på samme linje som her, men for eksempel Første verdenskrig.
For eksempel, ja, den har jeg hørt om.
Der er jo Storbritannia med.
Fordi, ikke sant, her må jeg huske Storbritannia som supermakt fra industrialiseringen slår seg opp, men så kommer jo Tyskland som samler seg i 1871, de blir en veldig mektig makt. Frankrike fortsatt ønsker jo å være mektig. Russland, også da et gigantisk land som begynner å se at vi må gjøre noe. Mm. Og alle disse baltiske, nei, Balkan mener jeg, på Balkan og alle disse konfliktene, vi skal ikke gå alt for mye på det, men uansett, for å gjøre en lang historie kort, nå sa jeg det riktig, så er det jo mye av Første verdenskrig som handler nettopp om at Tyskland ønsker å nærmest være like mektige som Storbritannia. Mm.
Du har rett i det på en måte, det føler
jeg. Ja, du kalte Tyskland for nye guttene i klassen, at her er den som skal opp og frem og på en måte vises at jeg skal være like bra som deg.
Ja. Og for Storbritannia, som nå har vært i 100 års tid den mektigste nasjonen, i hvert fall på havet fortsatt, ser og frykter jo Tyskland, og frykter jo et sterkt Tyskland, fordi de ser at det vil utfordre deres posisjon, nettopp som det mektigste imperiet i verden.
Nødvendigheten av å ta Tyskland, uansett hvorfor, det var liksom...
Ja. Så det er jo det som er mye av bakteppet for Første verdenskrig.
Ja.
Jeg hater å henvise til tidligere episoder, men uansett, jeg skal ikke gå alt for mye i detalj der, men det ender jo da med at Storbritannia... vinner, ja, ikke bare Storbritannia selvfølgelig,
men på vinnersiden da.
Men de er på vinnersiden, og Tyskland, det går det dårlig med. De taper, men klarer å bygge seg opp igjen. Litt uheldig faktisk kanskje, ja, med tanke på nazismen og fremveksten der, og Storbritannia, som sikkert mange kjenner, er jo veldig aktive da mot Tyskland under 2. verdenskrig.
Ja.
Og der er jo det er jo ingen som har klart å erobre Storbritannia siden 1066.
Nei, man har prøvd, ikke sant? Noen har prøvd den spanske armada og så videre, men det gikk faen ikke, og tyskerne prøvde. Battle of Britain fra juli til oktober i
før. Så kan du snart feire 1000-årsjubileum faktisk, som en egen britisk øy.
Ja, snart.
Snart.
I det store bildet så er det snart.
Ja.
Men det er jo viktig fordi The Battle of Britain under under 2. verdenskrig, de lærer jo Storbritannia, de er jo de som erklærer krig mot Tyskland under 2. verdenskrig, fordi de ser hvordan Tyskland går fram og ønsker å stoppe Tyskland på en måte før det er for sent, men det var jo alt for sent selvfølgelig, de burde jo kanskje prøvd å gjøre det før, men Tyskland da forsøker jo å ta Storbritannia, og de bruker fly.
De bomber noe så sjukt,
og London blir bomba.
Blitzen for eksempel, blitzkrigen fra 19. september 1940 til mai 1941.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig både for å svekke moralen til britene, og også for å forberede invasjonen da. Men de klarer det ikke.
Du tar jo byggeområder, altså det er 200 bombefly i snitt hver natt.
For det er jo som land, så kan jo vi se med, eller som landområde eller land generelt, så er det veldig ålreit å være en øy, fordi du har et naturlig forsvar. Og det har jo
Britene har også en veldig oppegående flyvåpen som Royal Air Force, som jo er mye av grunnen til at det ikke går.
Og her klarer man jo å mane opp mye nasjonalisme og felles britisk følelse, og man vinner jo 2. verdenskrig
på vinnersiden der også.
Men så går det litt mot slutten, fordi da også er jo Storbritannia et av de mektigste landene i verden.
Men du får jo ja, ganske kjapp avkolonisering da,
ja, og avkolonisering det jo I bunn og grunn det at de statene eller de områdene som har vært kolonier, de får skaffer seg, kjemper seg til, velg hva du vil, sin egen selvstendighet. India jo tidlig ute I 1948, og utover 50- og 60- og 70-tallet så blir jo de fleste afrikanske koloniene også selvstendige.
Og det asiatiske området og Irland allerede I 1922 og 37 videreføringen.
Så som kolonimakt så Storbritannia passé etter 2. verdenskrig, I hvert fall et stykke etter.
Og endre I 1997 når de gir fra seg Hongkong til Kina, tilbake til Kina.
De har områder som på en måte fortsatt under britisk krone.
Ja, du har en interessant Commonwealth, The Commonwealth of Nations.
Kanada, blant annet, Australia og så
videre. 53 suverene stater som en del av britiske Commonwealth.
Og det,
ja, det, de fleste av den gamle kolonien.
Ja, ikke sant? Og det tidligere en gamle kolonien som har lyst til å være med under flagget likevel.
Og la... ja, men nå kaller de det jo, altså dette her handler jo om at de har felles demokratiske og kulturelle prinsipper og så videre, kaller de det nå. Ikke noe mer enn det, men ja.
Men etter 2. verdenskrig så blir jo EU en viktig del av De ikke helt med I begynnelsen
Nei, for Charles de Gaulle blir jo ikke
Hun har en fransk president som ikke vil ha dem der Men det 72 det Som den blir med I EU ja, Eller EF, ja. Som det kalles på norsk
Men det denne stålunionen først da som,
ja, som der blir de jo ikke med
Nei, de ikke med der, men de kommer I 72
Ja Og nå, da det jo aktuelt, ikke sant? Og kommer Margaret Thatcher og alt det der Skal vi bare lett gli over det, eller skal vi...
Nei, men det interessant bare fordi det mye motstand mot EU og europeisk fellesskap fra begynnelsen Altså det første, man snakker om Brexit nå, men det, de søker I 69, blir medlem I 72 Og første folkeavstemningen om hvorvidt de skal fortsette medlemskapet kommer I 1975, tre år etter at de har blitt medlem.
Ja, så det ikke første gang.
Nei, motstanden ganske formidabel, fordi det litt det at de er en øyemakt, de har muligheten egentlig til å være litt for seg selv, I tillegg til at de har en arv da, som innebærer at de har kontrollert store deler av verden, og så plutselig skal de måtte forholde seg til europeisk lovgivning, som man allerede på 70-tallet var redd for at skulle påvirke den nasjonale lovgivningen, den politikken internt, ikke sant? Både økonomisk, kulturelt og ødelegge suvereniteten deres I 93 så blir UKIP stiftet UKIP, altså United Kingdom Independence Party som baserer seg på en sånn euroskeptisisme, altså en sånn motstand mot det europeiske enheten og de snakker om på en måte part of Europe når vi snakker om Europa så ser vi for oss Storbritannia som del av Europa men bare liksom ordbruken om det ikke bare del av EU, men del av, av et europeisk fellesskap da, som da fører frem til Brexit nå 2016 og så videre Og forhandling nå 2017-2019 Som blir spennende å følge med på selvfølgelig
Ja, det jo en spennende tid Fordi altså etterkrigstiden har jo handlet mye om Nettopp denne her Kallet globalisme eller hva du vil Altså det å styrke internasjonalt samarbeid Det å skape fellesbånd På tvers av landegrenser det å, Og også I Storbritannia ikke sant? Og det å rett og slett skape en europeisk fellesskapsforståelse, men også ikke sant, dette med avkoloniseringen, egne land, man skal få frihet, man skal på en måte... Og så har du da denne her, kall det nasjonalistiske bølgen som brer seg over nå, da, spesielt kanskje I Storbritannia, med Brexit, hvor man rett og slett ønsker å gå mer tilbake til selvstendigheten, selvstyre, at man har ikke helt Man har rett og slett misslykket med det europeiske integrasjonsprosjektet
Ja, fordi det redd for innvandring, redd for påvirkning, redd for seg selv Og miste liksom, det kulturelle
Og det skal også sies at man, altså, det mange som pro-EU I Europa, åpenbart Fordi det veldig mange land som med men I denne folkeavstemningen som Briten jo gjennomførte for et par år siden Så var valgdeltakelsen veldig høy Og nei-siden vant relativt klart da Så det var
ja,
det, egentlig, ja, ja, vi vil ut Eller nei, vi vil ikke være med lenger Alt ettersom du sier det så den britiske selvstendighetstanken Den er ganske levende I Storbritannia Så da gjenstår det egentlig bare det ene spørsmålet da.
Kommer for å bli
ja.
Jeg tror Storbritannia her en stund til Eller England eller noe ja. Men, der, men du har jo et kamp om skotsk uavhengighet Også for noen år siden Og det ble ikke noe av det da Men konflikt mellom Nord-Irland
Ja, det har vi fortsatt, vært innom der
Nei, og det jo litt synd For Nord-Irland fortsatt jo en del av Storbritannia Etter at Irland ble selvstendig Og der
igjen, der jo den religiøse dimensjonen ja, der Med katolikkene mot protestantene ja. Protestantene I Nord Og katolikkene da I Irland
Ja
Så det
og der har det vært mye altså, jeg vet ikke, Man husker jo for noen år tilbake Da du hadde T-banebombingene I England I London Og terrorisme der Og hvordan engelskmennene eller brittene håndterte dette her som mange vil si kanskje langt bedre enn det for eksempel amerikanerne gjorde da de ble angrepet. Og så der handler det litt om at England, de ganske vant til terroranslag fra fra eget hold da, fra fraksjonen i Irland, Nord-Irland og så videre, ikke sant? Så det her har det vært ganske mye konflikter som det har vært stille en stund nå, men det har vært veldig mye konflikter tidligere i vår levetid.
Ja. Ja. Det mye vi har sagt om England, og det mye vi ikke har sagt. Ja. Sånn det, for det et stort og komplekst tema.
Så hvis folk savner mer om Skottland, mer om Wales, mer om Cornwall Kymre. Og
Irland, det som så fint med England, det ikke så langt dit. Nei. Så jeg vil anbefale alle å ta seg en tur.
Ta seg en tur.
Mm. Eller Skottland.
Flott, det flott, Irland. Flott i Irland også. Ja. Og kommer man seg til noen av øynene, så kjør på. Bokstavlig talt, en del av øynene der har liberale fartsgrenser.
Så ja, det sant. Isle of Man, det ikke?
Isle of Man, ja.
Så det også...
Paradoxalt nok, tror jeg, det ikke lov til å være homofil på Isle of Man.
Men du kan kjøre så fort du
vil. Til tross for at det heter Isle of Man, men det noe sånt.
Det morsomt.
Ikke lov å være homofil, det kan ikke stemme.
Jo.
Ja.
Hvorfor kan ikke det stemme?
Fordi det helt fælt.
Jo, men også, det finnes jo mange steder der det ikke greit.
Ja, men ikke sånn er det.
Ja, det var så nærmere, det var
liksom ja, ja. Lokal lovgivning, det har i hvert fall vært sånn. Det er mulig ikke å arrestere meg veldig godt.
Falklandskrigene er vel heller ikke sagt noe.
Thatcher
knuste fagbevegelsen og forsvarte Falklandsøyene.
Det var kjempenyttig å forsvare Falklandsøyene. De trengte de øynene, nemlig.
Det er en liten utpost der som fisker også. Og server.
Det altså noen øyer utenfor Argentina. Ja. Som argentinerne mente de skulle ha.
Ja, og britene var de første til å faktisk angripe her. Så det er litt viktig å få med seg altså, ja. I krigen her.
Ja, i listen av korte kriger så er det ganske høyt oppe. Det var jo også langtid.
Kort og effektiv, men ganske unødvendig, vil mange si.
Ja. Men skal vi si oss fornøyd med Storbritannias historie?
Jeg er sånn passe fornøyd.
Passe fornøyd, ja.
Ja, så historien fin, da. Det mer fremstilling, og jeg passer fornøyd.
Tror jeg, ja.
Neida, jeg fornøyd.
Da må du jobbe med klesstilen din.
Jeg har et ord, ja.
Du har et ord, ja.
Apropos oss. Dagens ord, det er blatherskite. Eller blatherskite, eller noe sånt. Stygt. Person som snakker lenge uten å gi mening.
Er det, ja, også, liksom, er det også en slags hogg til oss selv, eller?
Det... Ja, det, jeg liker det. Jeg hadde vel det i forrige episode også, da jeg hadde et annet ord som var i den retningen.
Ja, men da snakker vi litt til ut mening, og så sier vi ferdig med det. Og takk for nå. Nå snart høsten her, så kle dere godt. Tudelu!
Ha det!
Ha det.
Den gang da.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.